Λατίνοι της Κύπρου. Ιστορία, παράδοση, πολιτισμός.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε σε επίσκεψη που ο Πάπας Φραγκίσκος πραγματοποίησε στο Δημαρχείο της Ρώμης, ενώ θα ενημερωθούμε και θα γνωρίσουμε δύο σημαντικά θρησκευτικά μνημεία. Το Αβάιο Μοντ Σεντεμισελ στην Ορμανδία και τον καθεδρικό ναό της Σαρτέ λίγο έξω από το Παρίσι. Και να περάσουμε στα θέματα της εκπομπής μας αναλυτικά. Επίσκεψη στο Δημαρχείο της Ρώμης πραγματοποίησε πρόσφατα ο Πάπας Φραγκίσκος. Εισερχόμενος στην αίθουσα Ιούλιος Κέσσαρας, το χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο του Καπιτολίου, ο Πάπας Φραγκίσκος γνώριζε ότι η επίσκεψή του θα ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια της Ιόνιας πόλης. Σκοπός ήταν να ευχαριστήσει τους αξιωματούχους της Ιταλικής πρωτεύουσας για τις προσπάθειές τους λιγότερο από 6 μήνες πριν από την έναρξη του Ιουβιλίου του 2025 και την άφιξη περισσότερων από 35 εκατομμυρίων προσκυνητών. Αλλά τα λόγια του λειτουργήσαν και ως πολιτικό μήνυμα για την γύρια Ήπειρο μετά τις ευρωεκλογές και την άνοδο του λαϊκισμού σε αρκετές χώρες. Μπροστά στο άγλαμα του διασημότερου Ρωμαίου Αυτοκράτορα, ο Πάπας Φραγκίσκος εξήρε τη συμβολή των χριστιανών στην αρχαία ρωμαϊκή κοινωνία. Μια αρχαία κουλτούρα που είχε ανάγκη να σηκωθεί και να αντιμετωπίσει ένα ευρύτερο και βαθύτερο μήνυμα αδελφοσύνης, αγάπης, ελπίδας και απελευθέρωσης, είπε. Μερικές φορές κινδυνεύουμε να είμαστε επιλεκτικοί και προκατηλημένοι στην υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ένα παράδειγμα. Η δουλεία είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα για το πώς ακόμη και εκλεπτισμένοι πολιτισμοί μπορούν να κρύβουν πολιτισμικά στοιχεία τόσο βαθιά ριζωμένα στην οτροπία των ανθρώπων και της κοινωνίας στο σύνολό της, ώστε να μην θεωρούνται πλέον αντίθετα προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, συνέχισε ο Πάπας. Ο Ποντίφικας δεν δίστασε να συνδέσει αυτό το παράδειγμα με τη σημερινή κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και σήμερα, είπε, όπου σχεδόν ασυνείδητα κινδυνεύουμε μερικές φορές να είμαστε επιλεκτικοί και προκατηλημένοι στην υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, περιθωριοποιώντας ή αποκλείοντας ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι καταλήγουν χωρίς επαρκή προστασία. Αν και ο Πάπας Φραγκίσκος δεν παρενεύει ποτέ άμεσα στην προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές και δεν ανέφερε τη λέξη Ευρώπη στην ομιλία του, εξήρε τη Ρώμη ως οικουμενική πόλη. Ρώμη, πόλη του παγκόσμιου πνεύματος, τόνισε, περιγράφοντάς την ως ένα πνεύμα στην υπηρεσία της φιλανθρωπίας, της φιλοξενίας και της υποδοχής. Οι θεοί προσκυνητές, οι τουρίστες, οι μετανάστες, οι μοναχικοί, οι άρρωστοι, οι φυλακισμένοι και οι αποκλεισμένοι να είναι οι αληθινοί μάρτυρες αυτού του πνεύματος, κατέληξε στην παρέμβασή του ο Πάπας Φραγκίσκος.
Thank you.
Να σας υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ ακούτε την εκπομπή «Η Λατίνη της Κύπρου. Ιστορία, παράδοση, πολιτισμός». Στη Γαλλία ταξιδεύουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας και συγκεκριμένα στην πόλη Chartres για να γνωρίσουμε τον εκεί καθεδρικό ναό. Η πόλη Chartres βρίσκεται σε απόσταση 90 χιλιόμετρων από την γαλλική πρωτεύουσα και ανήκει στον κατάλογο της UNESCO για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας. Ανεβαίνοντας κάποιος πάνω στο πιο ψηλό κοδωνοστάσιο, αναφέρεται στην ιστοσελίδα, συνειδητοποιεί με μεγάλη έκπληξη πόσοι πύργοι, πόσα αγάλματα, αόρατα και χαμηλά, κοσμούσαν αυτή την εκκλησία, σχεδόν αιωρούμενα ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Οι άνθρωποι στο έδαφος έμοιαζαν σχεδόν αόρατοι και με το σφύριγμα του ανέμου μπορούσε σχεδόν να ακούσει ένα θρόισμα γρηγοριανής μουσικής που ερχόταν από τα βάθη των αιώνων. Την ημέρα της Πεντηκοστής των Καθολικών και των λοιπόν Χριστιανών, πλην των Ορθοδόξων, δηλαδή στις 19 Μαΐου, 18.000 νέοι Γάλλοι έκαναν το ετήσιο τρίμερο προσκύνημα της Πεντηκοστής από το Παρίσι στην Chartres. 90 χιλιόμετρα πορείας από την γαλλική πρωτεύουσα έως την πόλη με τον εξαίρετο γοτθικού ρυθμό καθεδρικό ναό. Θα συμφωνήσω, συνεχίζει το κείμενο, πως πρόκειται για νέους που προέρχονται ως επιτοπλίστων από την συντηρητική πλευρά του γαλλικού καθολικισμού, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι 18.000 νέοι επί τρεις ημέρες πορεύθηκαν προσευχόμενοι και ψάλλοντας. Το θέμα φέτος του προσκυνήματος ήταν αναζητώντας τον Θεό. Το προσκύνημα από το Παρίσι στην Chartres χρονολογείται από τον 12ο αιώνα. Από τότε που η οργάνωση Notre Dame de Chartres ξεκίνησε και πάλι να το οργανώνει, ο αριθμός των προσκυνητών αυξάνεται διαρκώς. Το προσκύνημα ολοκληρώθηκε με μια πανηγυρική θεία λειτουργία που τέλεσε ο καρδινάλιος Gerhard Ludwig Müller, πρώην πρόεδρος της Συνόδου για τη Διδασκαλία της Πίστεως. Στο κήρυγμά του, που εκφωνήθηκε στα γαλλικά, ο καρδινάλιος Μούλερ τόνισε ότι ο λόγος του Θεού είναι το φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο και μας οδηγεί με ασφάλεια στο νόημα και στον σκοπό της ζωής μας, όταν θα δούμε τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Η προσκυνηματική πεζοπορία τόσων χιλιάδων χριστιανών νέων από το Παρίσι προς αυτόν τον υπέροχο καθεδρικό ναό της Chartres αντιπροσωπεύει συμβολικά το προσκύνημα της Εκκλησίας προς την ουράνια Ιερουσαλήμ. Για τον καθεδρικό ναό της Chartres αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο αυθεντικά και ολοκληρωμένα έργα θρησκευτικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 13ου αιώνα. Αποτελούσε τον προορισμό ενός προσκυνήματος αφιερωμένου στην Παναγία, από τα πιο δημοφίλη σε όλο το μεσαιωνικό δυτικό χριστιανισμό. Λόγω της ενότητας της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησής του, αποτέλεσμα της έρευνας της πρώιμης γοτθικής εποχής, αλλά και της τεράστιας επιρροής του στην τέχνη του χριστιανισμού του Μεσαίωνα, ο καθεδρικός ναός της Chartres εμφανίζεται ως βασικό ορόσημο στην ιστορία της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Το εξαιρετικό σύνολο βιτρό, τα μνημοδιαγάλματα του 12ου και 13ου αιώνα και οι ζωγραφικές διακοσμήσεις που διατηρήθηκαν ως εκ θαύματος από την φθορά των ανθρώπων και του χρόνου, καθιστούν τη Chartres ένα από τα πιο αξιοθαύμαστα και τα καλύτερα διατηρημένα δείγματα γοτθικής τέχνης. Διαθέτει τη μεγαλύτερη έκταση διατηρημένων μεσαιωνικών βιτρό παραθύρων στον κόσμο, με συνολικά 2.600 τετραγωνικά μέτρα γυαλογραφημάτων. Τα μνημιακά γλυπτά του καθεδρικού ναού της Chartres εκτιμώνται τόσο για την αυθονία όσο και για την ποιότητά τους. Τα μεγάλα σύνολα, ανάγλυφα και αγάλματα της βασιλικής πύλης στην είσοδο του κυρίως ναού, οι 6 πύλες και οι 2 πυλώνες που χρονολογούνται από το 1210 στη βόρεια και νότια είσοδο προσφέρουν ένα πλήρες πανόραμα της γοτθικής γλυπτικής από τη στιγμή που ξέφυγε από τη ρωμανική παράδοση για να επιτύχει την λεπτή ισορροπία ιδεαλισμού και ρεαλισμού που χαρακτηρίζει την κορύφωσή της. Σε αυτό τον καθεδρικό ναό, έδρα μιας φημισμένης σχολής, η τεχνική και η καλλιτεχνική μαεστρία ήταν στην υπηρεσία μιας ιδιαίτερα ανεπτυγμένης εικονογραφικής επιστήμης. Thank you. Ένα από τα αξιοπερίεργα γύρω από τα οποία έχουν δημιουργηθεί πολλοί θρύλοι είναι ο λαβύρινθος που διαγράφεται στο δάπεδο του Καθεδρικού Ναού. Ο λαβύρινθος της Σάρτρ, έργο του 12ου αιώνα, είναι ένα κυκλικό γεωμετρικό σχήμα που εγγράφεται σε πλάτος στο δάπεδο του κυρίου Ναού. Αναπαριστά μια συνεχή διαδρομή μήκους 261,5 μέτρων από το εξωτερικό προς το εσωτερικό του κύκλου, με μια διαδοχή καμπυλών και τόξων ομόκεντρων κύκλων. Μία από τις ιδιαιτερότητές του είναι ότι οι διαδρομές τόσο από το κέντρο όσο και από την περίμετρο παρουσιάζουν την ίδια διαδοχή καμπυλών και τόξων. Τέλος, αυτό που εντυπωσιάζει πάντοτε σε αυτό το αριστούργημα είναι πώς δημιουργήθηκε σε μια περιφερειακή και μικρή σχετικά πόλη. Δεν την θέλησαν κάποιοι βασιλιάδες ή πλούσιοι ευγενείς, αλλά η τοπική εκκλησία μαζί με το λαό, που εργάστηκαν με γρήγορο ρυθμό για 26 χρόνια. Από το 1194 έως το 1220, μόνο για τη δόξα του Θεού και την αγάπη τους για την Παναγία. Ολοκληρώνεται το κείμενο για τον καθεδρικό ναό της πόλης Σάρτρ στη Γαλλία. Παραμένουμε στη Γαλλία και πάμε στην Νορμανδία για να γνωρίσουμε το αβάιο Mont Saint-Michel, το οποίο συμπλήρωσε 1000 χρόνια ύπαρξης. Το καλοκαίρι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε το αβάιο του Mont Saint-Michel στην περιοχή Μάνχης στην Νορμανδία. Εκεί είχε την ευκαιρία να δει την έκθεση 30 αντικειμένων, ανάμεσα στα οποία ένα ανακοινισμένο άγαλμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ με αφορμή την χιλιοστή επέτειο από την τοποθέτηση της πρώτης πέτρας ανάγερσης του σημερινού συγκροτήματος και μίλησε για τη σημασία του αβαΐου στην ιστορική και πολιτική εξέλιξη της χώρας. Την τελευταία 15ετία το γαλλικό κράτος έχει δαπανίσει 32 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του συγκροτήματος που αποτελείται από 4 κρύπτες και μια εκκλησία στην κορυφή και αποτελεί αρχιτεκτονικό κόσμημα σε ένα βραχώδες νησί που συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα με ένα στενό μονοπάτι. Περιλαμβάνεται δε στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο θρύλος αναφέρει ότι το 708 άγγελος εμφανίστηκε στον τοπικό επίσκοπο της Avranches και του ζήτησε να κτιστεί εκκλησία στην βραχώδη προεξοχή. Ο πρώτος ναός κατασκευάστηκε τελικά το 966, αλλά δεν άντεξε και πριν από μία χιλιετία ξεκίνησε προσπάθεια που οδήγησε στην τωρινή κατάσταση. Η διαχείριση του συγκροτήματος ανήκει στο γαλλικό κράτος, όπως και η Παναγία των Παρισίων και όλα τα σημαντικά θρησκευτικά μνημεία μετά την Γαλλική Επανάσταση. Για αιώνες, Βενεδικτίνοι μοναχοί είχαν την ευθύνη του αβαΐου. Πλέον κατοικούν σε αυτό σε δύο χωριστά τμήματα 4 άνδρες και 7 γυναίκες της μοναστικής κοινότητας της Ιερουσαλήμ, που εξασφαλίζουν τις ιεροτελεστίες και τις άλλες θρησκευτικές δραστηριότητες. Τους χώρους επισκέπτονται 3 εκατομμύρια άτομα ετησίως. Έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες φιλοξενίας ατόμων που ζητούν πνευματική περισυλλογή, ενώ στη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιούνται ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε, αγαπητοί ακροατές, η σημερινή μας εκπομπή, στην οποία κάναμε αναφορά στην επίσκεψη του Παπα Φραγκίσκου στο Δημαρχείο της Ρώμης, ενώ μάθαμε για δύο σημαντικά θρησκευτικά μνημεία, το Αβάιο Μονσέντ Μισελ στην Νορμανδία και τον καθεδρικό ναό της Σάρτρ λίγο έξω από το Παρισί. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε, αγαπητοί ακροατές, η σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Γεια σας.
Η Λατίνη της Κύπρου. Ιστορία, παράδοση, πολιτισμός.